Маңғыстау облысындағы мұнай кен орнында болған жарылыстан бір жұмысшы қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сенбі күні Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі жұма күнгі жарылыстан мұнай қызметі компаниясының монтаждаушысы құрбан болды деп мәлімдеген. Солтүстік Бұзашы кен орнындағы жарылыстың салдарынан екі мұнай қоры жанып кетті деп хабарланып отыр. Сайлау ресмилері мен АҚШ Ауғанстандағы жетекші президенттік үміткерлердің қолдаушыларын тынышталуға шақырды. Бұл елде бейсенбі күнгі сайлауларға қатысты дауыстар саналып жатыр. Ауған сайлау комиссиясының басшысы Дауд Али Наджафидің мәлімдеуінше, президенттік және жергілікті сайлаулардың алғашқы бастапқы қорытындылары сейсенбіден бұрын жарияланбайды. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбрук президент сайлауындағы негізгі қарсыластар Хамид Карзай мен Абдулла Абдулланы өздерін жеңімпаз деп атауға асықпауға шақырды. Қазіргі президент Қарзай мен бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла сайлауда жеңіске жеткендіктерін мәлімдеп қойды. Ауғанстандағы сайлауларды бақылаған Еуроодақ өкілі жалпы дауыс берулер жақсы және әділ өтті, бірақ зорлық-зомбылық пен қорқытып үркіту әрекеттеріне байланысты елдің кей аймақтарында сайлау еркін болмады деп мәлімдеді. Бұл туралы Филипп Морилан сенбі күні Кабулда журналистерге берген сұхбатында айтты. Морилан-ның мәлімдеуінше, Талибанның ауғандықтарды сайлауға байкот жариялауға шақыруына қоса, елде шабуылдар саны көбейіп, қарапайым адамдар жарақат алған және адам шығыны болған. Бейсенбі күнгі жергілікті сайлауларға толық баға беруге әлі тым ерте деп атап көрсетті Еуроодақтың бақылаушысы. Президент Барак Обама АҚШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастарды жаңарту мақсатында нақты қадамдар жасауға уәде етті. Бұл туралы Обама мұсылмандардың қасиетті Рамазан айының басталуына байланысты жасаған мәлімдемесінде айтты. Ақ үйдің интернеттегі парақшасында жарияланған бейнетаспада Обама Америка мен әлемдегі мұсылмандар арасындағы жаңа кезеңнің басталуына қатысты міндеттемесін қайталап айтты. Барак Обаманың мәлімдеуінше, АҚШ мұсылман әлемімен өзара мүдделер мен өзара құрмет негізінде араласуға міндетті. Обама сондай-ақ АҚШ-тың Ирак соғысын аяқтау мен Ауғанстан және Пәкістандағы экстремистерді жою әрекеттерін бейбіт және қауіпсіз әлем құру қадамдарымен байланыстырды. Сенбі күні Ирактағы шабуылдардан үш сарбаз қаза тапты. Полицияның хабарлауынша, Бағдаттың солтүстік батысындағы Атхамияда екі жауынгер оққа ұшқан, ал Бакубада орын алған бомба жарылысынан бір сарбаз құрбан болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей қауіпсіздік күштері Мәскеу орталығында шеруге қатысқан 9 оппозиция белсендісін қамауға алды. Полиция баспасөз хатшысы Анатолий Ластовецкийдің мәлімдеуінше, бұл шеру ережелерді бұзған, яғни наразылық танытушылар мен ұрандар жазылған плакаттардың саны бұдан бұрын жарияланған көрсеткіштен көп болған. Мәскеудегі шеруді Кремльге қарсы Солидарность қозғалысы ұйымдастырып отыр. Аталған қозғалыстың құрамында бұрынғы министр Борис Немцов пен шахмат бойынша бұрынғы әлем чемпионы Гарри Каспаров және тағы басқа оппозициялық тұлғалар бар. Интерфакстың хабарлауынша, сенбі күнгі наразылық шарасына 50-ге жуық оппозиция белсендісі қатысқан. Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан құрбан болғандардың саны 64-ке жетті. Ресейдің құтқару жұмыстары бойынша баспасөз хатшысының айтуынша, Сібірдегі Саян-Шушенск станциясында дүйсенбі күні орын алған апаттан кейін 11 адам табылмай жатыр. Олар қаза тапқан болуы мүмкін. Премьер-министр Владимир Путин жұма күні апат болған жерге барып, құрбандардың отбасына өтемақы төлеуге уәде берді. Ингушетия жетекшісі сенбі күні үйіне оралды. Қастандық әрекетінен қатты жараланған Юнусбек Евкуров екі ай Мәскеуде емделіп жатқан болатын. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Евкуров ұшақ баспалдағынан ақсаңдап түскен. Журналистерге берген сұхбатында Евкуров лаңкестікке қарсы күрес аяусыз жүргізіледі деп мәлімдеді. Әскери әуе күштерінің бұрынғы қолбасшысы Юнусбек Евкуровты өткен жылы Кремль Ингушетия президенті етіп тағайындаған болатын. Евкуров маусымның 22-сі күні Назран қаласында орын алған бомба жарылысынан қатты жарақат алған еді. Барак Обама қараша айында АҚШ президенті ретінде алғашқы рет Қытайға ресми сапармен барады. Бұл туралы АҚШ-тың Қытайдағы жаңа елшісі Джон Хэнсман Бейжіңде журналистерге берген сұхбатында хабарлады. Мандарин тілін жақсы меңгерген Юта штатының бұрынғы губернаторы Хэнсман да осы айдың басында АҚШ сенаты Обаманың Қытайдағы елшісі етіп мақұлдаған болатын. Мұнай бағасы осы жылғы рекордтық деңгейіне көтеріліп, әлемдік құнды қағаздар биржаларындағы көрсеткіштерде жоғарылады. Экономистердің айтуынша, халықаралық экономикалық жағдай жақсара бастаған көрінеді. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді, мен Саида Бабынқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.